De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos. Hola a todas. Un saúdo. Dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, 2 de maio. Sí, sí, 2 de maio. Media España está de ponte. E os outros, pois, estamos aquí. Bueno, este é un luns así como un pouco raro, verán. Se teñen, non sei, algún tipo de negocio, de relación con empresas de Madrid, non chamen hoxe. Que hoxe é día de festa en Madrid, é o 2 de maio, é a festa da comunidade. Pero ademais, outras comunidades autónomas, varias comunidades autónomas neste país, decidiron trasladar a festa do 1º de maio, que era onte, a festa do traballo, á xornada de hoxe. Por tanto, tamén é festivo en Aragón, en Andalucía, en Asturias, en Extremadura, en Castela e León, en Murcia, ademais de Madrid. Así que miren, media España está de festa e outros, pois, aquí estamos. Claro que nós temos o 17 de maio, Día das Letras, e ademais é martes, e bueno, pois a ponte pode ser máis longa, así que, en fin, a rascarse, como decía un que coñezo eu, daqui do outro lado da ría, o que se pique, que se rasque, o que lle pique, que se rasque. Saben que, bueno, saben, supoño que sí, si a pouco que prenderán a radio esta mañá ou botarán, en fin, unha ollada ás televisións, que hai novos capítulos no tema das espionaxes, saben? O presidente do goberno foi espiado polo programa Pegasus e a ministra de Defensa tamén foi espiada polo programa Pegasus. Sí, señor. Espiado o presidente do goberno e a ministra acaba de recoñecelo, bueno, esta mañá, recoñeceu no goberno, ademais nunha convocouse unha rolda de prensa para dalo a coñecer que foran espiados o presidente do goberno e a espiados a través dos seus teléfonos móviles con ese programa Pegasus, o presidente do goberno e a ministra de Defensa. Hai quen xa botou contas na época en que se realizou esta espionaxe, que coincidía, ao parecer, cando se estaba debatindo o indulto aos independentistas cataláns. E a pregunta é, quen espía? Por orden de quen? Quen controla? Ou quen non controla? Porque, en fin, Pegasus é un programa de espionaxe que realiza, que foi creado por unha empresa israelí, que solo se vende aos gobernos, ao parecer, ou eso din os israelíes. Un programa de espionaxe que non debería existir, que non debería poder fabricarse nem venderse, a lo menos legalmente, porque vulnera todo o dereito internacional, a lo menos no que podríamos considerar en países que podríamos considerar democráticos. O programa Pegasus non é un programa, non é o que coñecemos como tradicionalmente como escoitas telefónicas que autorizan ou que teñen que ser autorizadas polos xuíces, por un xuíz, non? É dicir, cando alguén cando o xuíz autoriza a intervir as comunicacións dunha persona. Normalmente o que fai un xuíz é dicir, oiga, escoítense as chamadas que fai esta persona ou vixírese os seus correos electrónicos, etcétera, en todo relacionado con este tema, e calquer cousa que se escoite ou que non teña que ver con este tema debe ser borrada. Eso normalmente é o que poñen as órdenes xudiciais. Ningún xuíz debería poder autorizar, de feito non o pode facer en España, alo menos solamente hai un xuíz que autorizaría a espionaxe co programa este, co programa Pegasus. Solamente hai un xuíz que está no Tribunal Supremo, un único xuíz, o cal xa deixa bastante que desexar, porque, bueno, todo caso trataríase de escoller ben o xuíz e ao mellor pois xa conseguimos os objetivos. Digo que non debería ser non debería estar permitido en ningún país que se cualifique democrático a espionaxe con este programa Pegasus, porque a particularidade deste programa é que infecta o teléfono móvil e se permite acceder a todo, absolutamente todo o que ocurre nese teléfono. É dicir, permítenos acceder á xeolocalización, a toda a información, ás fotos que están guardadas no teléfono, correos electrónicos, a xenda, as películas que ves, a música que escoitas, as claves das túas contas bancarias, todo, absolutamente todo é transparente para ese programa de espionaxe, para o programa Pegasus. Polo tanto, son moitos, moitísimos os xuristas, tanto en España como no resto do mundo, que din que, atendendo a legislación homologable aos países en temas relacionadas coa inviolabilidade do domicilio, cos dereitos humanos e demais, eso non podería estar permitido porque vulnera todas as leis, todas as constitucións. Non hai ninguna constitución que permita que se poida espiar desa maneira, dicir que se poida acceder a toda, absolutamente toda a túa información relacionada con calquer cousa. Pois eso é o que permite o programa Pegasus. E agora, pois parece que non, confírmase, xa está confirmado, o presidente do goberno, a ministra de Defensa tamén foron espiados con ese programa Pegasus. O primeiro, quizás, sin dúbida, a primeira obligación, neste caso, da ministra de Defensa e do ministro do Interior, hombre, sería impedir que fora espiado o presidente do goberno, é dicir, porque baixo o seu mando estarían, no caso dos espías, estarían a cargo da ministra de Defensa, no caso pois de que foran as forzas de seguridade estarían a cargo do ministro do Interior, e claro, se os respectivos ministros non son capaces de evitar que se espíe o seu jefe, mal andamos. Cando empezarán a, non sei, a rodar cabezas políticas, e dicir, cando se empezará a cesar ou a presentar, ou empezarán a presentar a súa dimisión responsables, porque isto xa, en fin, suena moi mal, pero que moi, moi mal. Bueno, imos aló. Hoxe, a verdade é que o artigo que escollín esta mañá, antes de incluso de que se coñecera esa cuestión, pois é un artigo bastante duro que firma Miguel Ramos e que titula Ultradereita lambendo o inodoro. Pois, bueno, ven quizás bastante o pelo, non, do que está sucedendo. Explica ou escribe Miguel Ramos en público.es que se algo hai que agradecerlle día a extrema dereita é como desviste o mito da democracia plena. As palabras da deputada ultradereitista en sede parlamentaria, relatando torturas con unha sonrisa, son unha mostra do que durante anos sucedeu tras as caretas de moitos. Por fin alguén expono e reivindico sin pudor. Por fin, quenes sorrían en privado reivindícanas públicamente as torturas. En España torturouse e tortúrase. Grazas por decirlo tan claro, porque algúns levamos dicindo dende fai anos e ninguneousenos, criminalizousenos e hasta denunciousenos. Ben o sabe o ministro do Interior que cando foi xuiz miraba para outro lado cando máis de un detido denunciou e cuyos casos remataron en condenas do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos por non investigarse. E non só unha vez, quase unha decena de condenas en este sentido levamos xa. Grazas tamén aos neofascistas por deixar en evidencia a algúns indignos axentes das forzas e corpos de seguridade do Estado que dende as súas redes non tardaron nin un minuto en aplaudir coas orellas a que nos deixaba en evidencia admitindo as torturas. Unha coitelada trapeira aos seus compañeiros, moitos dos cales esforzanse por fuxir do estigma do polifacha. Incluso reprochan esas actitudes e ese lameculismo aos fascistas para que despois cheguen estes a aplaudir as burlas cara á tortura e a postrarse unha vez máis públicamente antes que nes o aplauden para que lles acariñen o lombo. Este exercicio de provocación reivindicando a barbarie quizás seña un chisco aos seus para manter esa suposta incorrección política que se arrojan dicindo o que moita xente pensa pero non se atreve a decir. Pero o longo pode ser un arma de doble filo, son listos. E teñen boa estrategia, pero non son videntes nin son infalibles e pódelle sair mala xogada. Desnudar a democracia e sacar os trapos sucios e celebrar as ilegalidades que se cometen entre bastidores non só o retrata como a basura que son, senón que salpica o resto de políticos e organismos do Estado tan empeñados dentro do 78 en decir que todo iba ben e que aquí non pasaba nada. Explicaba moi ben Pablo Elordui en El Salto. O neofranquismo ten unha axenda clara para ver arder non só a imaxe de calidade democrática exitosamente traballada durante décadas e hoxe en crisis, sino a democracia en sí. O mesmo pasou estes días coa ministra de Defensa tras desvelarse a espionaxe a políticos, xornalistas, abogados e activistas por razóns ideolóxicas. Non só ela e a súa xestión se viu cuestionada por este feo asunto e pola torpeza para xustificálo, senón que puxo nun apreto ao goberno enteiro e unha vez máis ao propio Estado. A defensa que fixo Robles da vulneración dos dereitos fundamentais recibiu o aplauso e a aprobación da dereita, mentras os seus compañeiros de partido e socios de goberno apretaban o cu nos seus escanos. Sí, espiamos, e que pasa? Bravo, ministra, así que en España, ademais de torturar, tamén se espía por razóns políticas. Bonito cuadro nos está quedando esta semana, entre unhas e outras. Non se pode ir ao baño e non tirar da cadena esperando que por arte de maxia todo desapareza. Unhos chegaron e prometeron limpar o que houvese, e outros simplemente lamben o inodoro e embadurnanse co que atopan. Isto último é o que fai a extrema dereita, untarse a caca que deixan outros e lamberse os dedos con cara de orgasmo do rica que lles parece. Esta é a súa verdadeira incorrección política, que a merda sabe esa gloria. O problema é que pretenden servila no menú diario para o resto e pintar as paredes con ela e facernos creer que son artistas e bons cociñeiros. E todo grazas a que lles deron o título, que son os mesmos que levan décadas sin tirar da cadena. Artigo de Miguel Ramos en público.es, a ultradereita lambendo o inodoro. Bueno, pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, deste luns 2 de maio, como xa decía. Bueno, pois un luns no que media España está de ponte, e outra media, pois, está ao seu currando. No meteorolóxico, pois, bueno, hoxe un día destos así que nin fu nin fa, entre Pinto e Valdemoro, pero non se preocupen, ben tempo anticiclónico. Para o resto de semana vaise a instalar o nordés a partir de mañá, e bueno, pois pouco a pouco iremos vendo tempo seco, sobre todo non esperamos precipitacións nos vindeiros días. Bueno, eso contareilo despois, cando falemos do tempo. Agora, como cada día, empezamos dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí, por escoller esta sintonía, a de Radio Oleiros, para estar acompañados. Así que moitas gracias, como sempre, por a vosa confianza. Moitísimas grazas. É o momento tamén de saudar a Paris Ares. Ele está ao fronte dos controis técnicos de Radio Leiros e ademais comparte, xa saben, cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, que tal?
Hola, José.
Moi bo día.
Moi bo día, moi bo día. Sí. Por aquí andamos.
Por aquí andamos nun luns así, no que xa digo, media España anda por aí de festa ainda.
Sí, sorte que teñen.
Pero bueno, nós temos o 17 tamén, alá que cando eles tal, pois estén currando, pois nós estaremos de festa tamén.
Bueno, de todos os xeitos, o 2 de maio é un día grande, eh?
Sí.
Sí, un día, sí. Ademais, salientable a todas luces.
Pero bueno, espera que antes vouche dicir quen está de santo, que é un do teu clube, así que...
A ver.
¿Quién? Atanasio.
Home, parabéns.
Hai que darlle os parabéns ao Atanasio. Os Atanasios, porque hoxe é o seu día.
Claro.
Así que
sí.
Ademais do santo de Atanasio, decíasme ti que é un día moi sinalado.
Moi sinalado, Día Mundial do Atún, que rico.
Hombre.
O Día Mundial contra o Acoso Escolar e o Día da Comunidade de Madrid. Ademais, todo o mundo saberá, ou debía saber, que o 1808 en Madrid tivo lugar, sí, o levantamento do 2 de maio contra o exército francés de Napoleón Bonaparte, non?
Sí,
e aí comezaba a Guerra da Independencia. Tamén un día como hoxe, no 1879, en España fundábase o Partido Socialista Obrero Español, en Ferrol. Tamén un día como hoxe, no 1931, aquí en España, o himno de Riego sustituía a Marcha Real. Tamén un día como hoxe, no 1933, en Alemania, Adolf Hitler prohibía os sindicatos. Era no marco do Gleichschaltung, o control totalitario sobre os cidadáns. Tamén un día como hoxe, no 1949, Arthur Miller e Robert Sherwood recibían o premio Pulitzer. Arthur Miller pola súa obra teatral Morte dun viaxante, e Robert Sherwood pola biografía de Franklin Delano Roosevelt. Tamén un día como hoxe, no 1955, na India, o Parlamento declaraba ilegais as discriminacións das que eran víctimas os parias, aínda que de feito, de facto, pues, siguen facéndose esas discriminacións. Tamén un día como hoxe, no 1968, en París, tivo lugar as manifestacións estudiantís que deron lugar ao Maio Francés. Por eso che dicía que hoxe un día moi sinalado, non? Que non escoitou falar do Maio Francés. Que quedou daquelo? Bueno, tamén un día como hoxe, no 1976, Salvador de Madariaga leía o seu discurso de ingreso na Real Academia Española. Ese ano, Niki Lauda conseguía a victoria do Gran Premio de España de Fórmula 1. Tamén un día como hoxe, no 1989, España ratificaba o Convenio Europeo para a Prevención da Tortura e os Tratos Inhumanos ou Degradantes. Xa sabes, estas cousas que se ratifican, se firman, con moita ledicia, pero que custa moito
cumplilas, ¿no?
Cumplilas, efectivamente. Pero de cara a galería, todo o mundo sae moi sorrinte na foto. Tamén, un día como hoxe, no 1994, o Congreso Nacional Africano, o partido de Nelson Mandela, acadaba unha espectacular victoria nas primeiras eleccións democráticas en Sudáfrica e tralo apartheid. E tamén un día como hoxe, no 1997, o equipo científico de Atapuerca obtiña o Premio Príncipe de Asturias de Investigación. Ademais, un día como hoxe, naceron o aviador alemán Manfred von Richthofen, o barón Roxo, o realizador indio Satyajit Ray, o grande futbolista, adestrador de fútbol, seleccionador nacional e único xogador de fútbol español, poseedor dun balón de ouro, Luis Suárez.
Luis Suárez, señor, o coruñés Luis Suárez.
Efectivamente, o único, o único, que tivo o único, vamos, xogador de fútbol que é poseedor dun balón de ouro. Tamén, un día como xe, nacía Dwayne Johnson, a Roca, o exloitador profesional e actor estadounidense, e o futbolista británico David Beckham. E tamén un día como hoxe nos deixaban, entre outros, o grande xenio Leonardo da Vinci, o cineasta español Segundo de Chomón, un dos pioneiros do sétimo arte no noso país, o actor británico Oliver Reed e a bailarina e coreógrafa rusa Maya Plieseskaya. Polo tanto, xa ves, vaya día, 2 de maio.
2 de maio, sí, señor. Un día importante, de festa en Madrid, de festa en outras comunidades autónomas. Por aquí, pues nada, con visos de primavera xa, o sea, de primavera...
Xa real.
Que se arraiga xa,
sí.
Que anuncia que detrás ven o verán.
Que ven, a ver si é certo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Un área de inestabilidad atmosférica, di Meteo Galicia, que estamos hoxe nun área de inestabilidad atmosférica con ceos que alternan con nubes e con claros, algo máis cubertos no tercio norte e incluso pois algunha precipitación intermitente, sen descartar tamén algún chubasco no leste de Ourense. As temperaturas hoxe manteránse sen cambios significativos, o vento do norte soprará forte na franxa atlántica pola tarde. Mañá martes parece que xa as altas presións están entre Azores e Galicia, por tanto, xa nos van a deixar ceos que alternarán nubes e claros en xeral e parcialmente nubrados no norte de Lugo. Mañá as temperaturas, en cambio, o vento xa virará ao nordés e soprará forte na franxa atlántica. Para o mércores, agárdase que as altas presións situadas ao noroeste de Galicia nos deixen alternancia de nubes e claros de novo, con no tercio norte con alguna nube de evolución pola tarde, no sueste quedando despexados no resto do territorio. As temperaturas, o mércores, as mínimas en cambios, as máximas que experimentarán un lixeiro ascenso, con vento forte de novo do nordés. E seguiremos con vento do nordés o xoves, influencia, por tanto, tamén anticiclónica, con ceos en xeral despexados, con entrada de nubes altas que non van a impedir o paso do sol, e temperaturas mínimas que se manterán sen cambios, mentras que as máximas estarán o xoves en ascenso lixeiro. O vento, como xa decía, seguirá soprando do nordés. Este é o que apunta, por tanto, a predición meteorolóxica, unha situación de vento do nordés que vai a continuar prácticamente durante toda a semana, moi baixinha a probabilidade de chuvias, así que semana de tempo seco e soleado. Eso sí, xa saben, vento do nordés que, sobre todo nas zonas costeiras, pois refresca, non? Ben fresco, ben frío. Iso, donde non pete o vento, donde estemos abrigados do vento, pois vamos, excelente para un día de sol. Así que xa saben que cando sopra o vento do nordés, a xente busca as praias que están resguardadas dese vento do nordés. Son moi codiciadas. Deixámolo ao pronóstico do tempo, ímonos á actualidade. Repasamos as portadas dos diarios coruñeses que xa recollen nas súas edicións actualizadas, pois o espionaxe ao presidente do goberno e a ministra de Defensa.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Repaso dos titulares da prensa coruñesa, como xa decía, comenzamos por La Voz de Galicia, que xa destaca que o goberno denuncia que Sánchez e Robles tamén foron espiados co programa Pegasus. Os teléfonos do presidente do goberno e da ministra de Defensa foron sometidos a escoita, segundo dous informes técnicos do Centro Criptolóxico Nacional. Por certo, Feijóo someterá o seu móvil a comprobacións de seguridade, por se acaso. Tamén titula La Voz: Feijóo leva a Madrid a sete cargos do PPDG da Xunta e da Xunta da súa absoluta confianza. E Alfonso Rueda, por tanto, deberá crear o seu propio gabinete e buscar xestores para o partido. As NAIS tamén nos quitan a custodia e eu tiven que loitar pola compartida. Titula tamén La Voz: tras lograr un réxime polo que ten os seus fillos en semanas alternas, a galega Almudena Pena aboga por este modelo. Os nenos non se lles pode quitar ningún pai, ningún anai. Outros titulares de La Voz: o vindeiro curso arranca en Galicia o xoves 8 de setembro. Atopado o corpo do neno que desapareceu no río Miño en Arbo. Estaba o corpo desaparecido despois de que foran arrastrados pola corrente tanto o neno como o seu pai, que morreu afogado, e o rapaz foi atopado despois a 5 metros de profundidade no propio río, atopado xa o corpo, tamén o cadáver do neno. O sector naval: faltanlle traballadores cualificados para a eólica mariña, titula tamén La Voz. A escritora que fixo popular o camiño en Corea do Sul, Galicia, é famosa pola comida, os viños e a chuvia. O 50% das mortes por enfermedades do corazón en mulleres poderíanse evitar, é outro dos titulares. E tamén di que diplomacia galega para a embaixada española xunto á fronteira rusa. Suspendida a entrada en prisión dos condenados polo enchufe da cuñada de Carmela Silva. Alerta en Mondariz polo incendio de unha nave de almacenaxe da central eléctrica. E en estado grave unha muller que se precipitou dende un quinto piso na Sardiñeira, na Coruña. Por último, di que o COVID non daña directamente o cerebro, faino a través do sistema inmunitario. Repasamos agora os titulares máis destacados do diario La Opinión da Coruña, na súa edición digital. París.
Pois o primeiro, con foto, é que Alfonso Rueda tomará posesión como presidente da Xunta o 14 de maio. Que a volta ao cole na Coruña para o curso 2022-23 será 8 de setembro en todos os cursos non universitarios. Que a antiga cárcere sufriu intromisión de 20 persoas e 2 lumes por falta de vixiancia, o cárcere, antigo cárcere da Coruña. Tamén titula este xornal que o Concello de Mariúpol confirma que a evacuación continúa, que o corpo do neno afogado en Arbo foi localizado río abaixo, enganchado nunha rama, recollida de firmas na feira do 1 de maio de Betanzos para protexer o Montegato, que os traballadores saen ás rúas para pedir melloras salariais ante o alza dos prezos, que a plantilla da antiga Alcoa xa está no paro despois de 3 anos de loita, que Amancio Ortega cobra 859 millóns polo dividendo de Inditex, que Distrito Mallos ve dañina para o barrio a zona comercial da Intermodal, que o Encontro Mundial de Humorismo da Coruña arranca con cheos e actividades gratuitas, condeados a 20 meses de cárcere os dous acusados de vender cocaína en Cambre, que estes son os vehículos que non poderán pasar ITV no 2022 tras a aplicación da nova medida, o sorprendente río que brota na area da praia de Santa Cristina, Sánchez e Robles foron espiados no 2021 con Pegasus, se non te espían non eres ninguén, é outro titular. Tamén, cando é Eurovisión 2022, data e hora das semifinais e a final, e unha muller asasinada por violencia machista en Cuenca. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destacan que a policía local impón unha vintena de denuncias polo ocio nocturno, que unha explosión nunhas naves ao pé do materno desata a alarma e pouco máis de 1.200 persoas participaron na manifestación do Día do Traballo, son outros titulares. Tamén di que comeza a carreira por facerse cos socorristas de cara á tempada de baño deste ano, un problema que están tendo que van a ter moitos concellos, porque, bueno, cada vez ao parecer encarecese máis o título de socorrista, bueno, o tempo de traballo en Galicia é curto, de poucos meses, parece que non hai demasiadas xente interesada en eso, en sacarse o título de socorrista para traballar por un período tan curto de tempo. Di que a viaxe turística revela a vinculación das mariñas coruñesas coa cervexa, que a Fundación Barría ofrece a 7 xóvenes estancias de investigación en Estados Unidos e no Reino Unido, e tamén sinala que Ucrania denuncia que Rusia volveu a atacar a acería de Mariupol tras a evacuación. Os rusos preparan ofensiva no sur cara a Mykolaiv, e casi 400 refugiados recibiron atención sanitaria no punto habilitado na Cidade da Cultura pola Xunta. Ademais, destaca el Ideal que a 15ª Feira Matemática sumou máis de 2.500 visitantes no Salón Palexo. 1º de maio, mercado con sabor a historia que inunda Betanzos. Cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora, na segunda parte, despois do boletín, empezaremos falando cos responsables das Casas da Mocidade de Oleiros, coñecendo a programación das Casas da Mocidade. Será nuns minutos despois do boletín.